VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wiixata eebila 29 bara 2019 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan ministiriin geejjibaa Itoophiyaa tajaajila geejjibaa Itoophiyaa Eertiraa gidduutti jalqabuuf qophiin xumurame jedha.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa du'aan boqotanii jiru gabaasa qabna. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waldhabdeen sababa gatii geejjibaatiin uumame lubbuu namoota 8 galaafateera. Mootummaan bulchisa naannoo Amaaraa immoo nama 18 jedheera. Jimaata darbe pireezidaantii taanaan kan bulchisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaaballootti jiraattota godina Booranaa waliin mari'ataniiru gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Pireezidaantiin duraanii kan Itoophiyaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya Jarmanii wallaansa irratuu jiranii sanbata dabre kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 19 bara 2011 du'aan boqotan kana laalchisee oduudhaa booda qophii addaa qabna. Uummatoonni Oromiyaaf Somaaliyaa hariiroo isaanii daran cimsachuu fi jijjiirama jalqabame fuuldura tarkaanfachiisuuf gargaara ka jedhame waltajjiin marii gidduu kana akka banamu itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naannoleen lameen lammiiwwan manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'anii fi rakkoolee isaanii sanatti hidhata qabuuf furmaata fiduudhaaf jecha hooggansi gam lameenii kan walitti dhiheenyaan hojjetaa jiran ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo Ammaa jaalannetu dhiheessa.
Waggaa lama duraa kaasee naannoo daangaa Somaalee fi Oromiyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen uummanni miliyoona 1 ta'u godaanuun ibsamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 23 bara 2011 magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffama jedhamee kan eegamu waltajjiin tokko rakkoo akkasii hambisuu irratti kan qiyyaafatu ta'aa jedhameera. Waajjira koominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa akka ta'an obbo Admaasuu Daamxoo kaayyoo waltajjii kanaa VOA'f akka ibsanitti. Ajandaa siyaasaa adda addaa tarkaanfachiisuu kanneen fedhan uummata gam lameenii walitti buusuuf yaalii godhaniin gam lameenirraa uummanni jireenya ofiirraa godaanee jiraa jedhan. Kana hambisuuf hoogganni gam lameenii hojjetaa jiraa kanas jabeessinee itti fufuun barbaachisaa ta'aa jedhu. Kan biraa immoo rakkoo yeroo uumamu akka aadaa jirutti tasgabiidhaan furuun akka danda'amu hubannaarra ga'ameera jedhan. Diinni guddaan jiru biyyaafis ta'ee bulchisa naannoof hiyyuma waan ta'eef kanneen uummata walitti buusan kun kanatti gargaaramuu jedhan. Kanaaf uummanni gam lameenii gara misoomaatti fuula akka deeffatu gochuuf waltajjiin kun gargaara jedhu obbo Admaasuu Daamxoo. Walitti bu'iinsa uumamaan kana hambisuuf olaantummaan seeraa eegamu akka qabu kanneen gocha kana keessaa harka qaban seera duratti dhiyeessuuf hojjetamaa akka jiru kana malees ka dhiyaatanis akka jiran dubbatan. Walitti bu'uun fedhii uummataa miti ka jedhan obbo Admaasuun duubaan kana keessaa harka kan qabantu jiraa jedhan amma garuu nagaa guutuutu jira jedhanii kunis uummanni akka durii wal keessa deemuun misooma walii wajjin akka hojjetu tokkummaa umrii dheeratu mirkaneessu dandeessisaa jechuun yaada isaanii xumuran.
Ministiriin geejjibaa Itoophiyaa tajaajila geejjibaa Itoophiyaa Eertiraa gidduutti jalqabuudhaaf qophii ta'uusaa beeksisee jira. Biyyoota lameen gidduutti tajaajila geejjibaa guutuu kennuudhaaf qophiin jalqabame xumuramee jira. Itoophiyaan tajaajila jalqabuudhaaf qophiidha jedhanii jiru ministiriin ministericha Daagmaawit Mogos. Gama biraatiin immoo hariiroo daldalaa Itoophiyaa Eertiraa gidduutti jalqabame toora seera qabeessaa qabsiisuudhaaf buufataaleen to'annoo gumrukii qindaa'uu isaanii koomishinni gumrukii Itoophiyaa dameen maqalee beeksisa. Daldaltoonniif abbootiin qabeenyaa Zaalambassaaf Raama hojiin kun uummataafis biyyaafis bu'aa akka qabus dubbatanii jiru jedhamee jira. Gara Oduu ispoortiitti dabarra dhaggeeffattoota keenya wal dorgommii guutuu Oromiyaa bara kana naqamtetti guyyoota 15 geggeessame irratti atileetonni 1,000 ta'an kan hirmaatan yoo ta'u magaalaan bishooftuu shaampiyoonaa ta'uun ishee beekamee jira. Godinaan Booranaa, Gujiif Shawaa Kaabaa immoo haala kanaan dura hin barataminiin sadarkaa guddaatti ol ba'an jedhamee jira. Soraan ittaanaa koomishinera ka koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Masqal dubbisee jira. Akkana jedhan.
Akka Booranaa, Gujii fi Shawaa Kaabaa morkataa cimaa ta'anii dhiyaachuun isaanii kan Booranaa xinnoo adda isa taasisa.
Ispoortii akkamiin dorgomanii boofisaa?
Gosa ispoortii 20 dorgomichi kan gaggeeffame wal morkii guddaa kan itti mul'ate ture jechuu hin danda'amu.
Godina amma jenna kan itti dachaanaa immoo tokkeessa lammeessoo maaliin mo'an?
Amma fakkeenya Booranaa yoo fudhanne kubbaa harkaatiin dubaraanis dhiiraanis waancaa fudhachuu danda'ee jira. Gujii fi Olaallee atileetiksiidhaan cimaa ta'e kan itti dhiyaatedha jechuu hin danda'ama. Akka walii galatti yoo ilaallu garuu shaampiyoonaa dorgommii kanarratti injifataa ta'e kan xumure magaalaa Bishooftuuti. Ittaansee magaalaa naqamtee Addaa Shananneef Jimmaa waancaa 4 argatanii garaagarummaa warqee madaaliyaa argataniin immoo Shashamannee 3 ta'uu xumureera jechuudha.
Godinaan reefu maqaa dhooftu kun Booran fa'a, Gujiin fa'a, Shawaan Kaabaa fa'aati. Aga guddaa ammaanii immoo
Shawaan Kaabaas morkataa cimaa ta'e kan ittiin dhiyaate keessaa tokko dorgommii kubbaa miilaa diviizyoona 1 irratti Shawaan Kaabaa kana qofaa odoo hin ta'in dorgommii atileetiksiitiis yoo ta'e 2 ta'uudhaan yoo gombisaa kan xumure kubbaa miilaas akkasumas 2 ta'eeti kan xumure. Booranaa barana qophii cimaa gochuudhaan kan dhiyaatan ta'uusaa kan ilaaluu dandeenye kubbaa miilaa diviizyoona 2 waancaadhaaf qaqqabaniiru. Kun egaa baay'ee kan nama jajjabeessuu fi baay'ee cimaa kan ta'edha. Egaa waancaadhaaf Jimma wajjin qaqqabanii Jimmaan goolii 4-5 kan isaan injifatamanii kanas immoo rigooriidhaan jechuudha. Kun morkataa cimaa ta'uu isaanii kan agarsiisudha. Gara fuulduraatti xiyyeeffannaa naannoo kanatti kennee kubbaa harkaatiin hojjennee naannoo kennallee ijoollee cimaa bakka bu'uu danda'a horuu akka danda'amutti kan itti mul'ateera. Qophii aadaatiinis aadaa naannoo isaanii agarsiisanii waancaa argachuudhaan sadarkaa 1 kan xumuran godina Booranaadha. Kanaaf akka walii jalatti yoo ilaallu Booranni barana baay'ee cimaa ta'e kan dhiyaatedha. Godinni Gujiis kanuma atileetiksiidhaan haala gaariidhaan kan dhiyaatanii fi aadaadhaan dhiyeessuudhaanis 2 ta'uun dorgommii isaanii kan xumuran ta'uu isaati kan ilaalle. Kanaaf cimanii akka dhufan kan agarsiisu ta'uu isaati kan taasisu barbaada.
Ganna dhufeessa qopheessan?
Bara dhufummoo kan bara 2012 bulchiinsi magaalaa Sabbataa qopheessuudhaaf kan fudhate ta'uu isaati.
Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti wal dhabdee sababa geejibaatiin uumameen lubbuun namoota 8 galaafatamuu mootummaan naannoo ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa gamasaan namoonni ajjeefaman 18 jechuun quunnamtii naannoo ofiif ibseera. Walitti bu'iinsi kun amma tasgabbaa'eera kan jedhan itti aanaa pirezidaantiin Beenishaangul Gumuz namoonni 15 illee hidhamu dubbataniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Yeroo walitti bu'iinsichi mudate naannoo sanan ture kan jedhu Tasfaa Ummuluu akka jedhamu namni natti hime torban darbe guyyaa jimaataa waaree booda tilmaamaan sa'aatii 7 walakkaa irratti waan mudate jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Ani jiraataa magaalaa Maambukii naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkala aanaa Daangur Gandaa Ahikaa jedhamtutti kan ka'e guddaan namoota 2 gidduutti ka'e gumbiidhaa fi qaama kan biraatti gidduutti ka'e. Sana booda achumaan babal'atee jira kan inni gara magaalaatti jedhee baay'achaa dhufe jechuudha. Ka'umsi isaa tiraanspoorteeshinii irratti taarifiin ammasidha. Taarifiin qarshii baqmaadha. Kan isin kaffalaa jirtan qarshii 40 yeroo amma namoonni yeroo dubbatanii amma isin kaffalu ammas ta'uu ta'e malee isa jedhu irratti amma isaan kan dubbatamaa jiru. Kanarratti ka'ee namoonni sun ol lolanii gumbiin sun miidhamee sana booda gaa ijaa baafachuu kan jedhamurraa kaan jateetiga gara magaalaa kan inni gara magaalaa gara maambukitti babal'achaa kan inni dhufe jechuudha.
Nama meeqan miidhame jedhama yeroo dubbatamu.
Inni kun ijaa ammaatti kana jechuu illee hin dandeenyu.
Walitti bu'iinsichi gandoota baadiyyaa kanneen birootti waan babal'ateef namootni buqqa'aniiru jedha Tasfaa'uun. Rakkoo uumame kana booda tarkaanfii fudhatame jedhees akkasitti dubbata.
Tarkaanfiisuudhaaf raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Itoophiyaa keessaa inni jiru. Magaalaa Itoophiyaatti illee naannoo ganda sanaatti illee Ahikaa bakka jedhamtutti illee raayyaa ittisa biyyaa machitti deemanii baay'ee gaggeessuudhaaf yaalii guddaa godhaa jiru. Haa ta'uyyuu malee immoo aanaa Baawii. Ganda abbaa horeenyaa jedhamtu keessatti illee manni illee gubatee jiru. Isaan immoo warri manni jalaa gubate jaarsi gara jijjiirritti nafaan deemanii jiranii uummanni qonnaadhaaf jedhee gandarra baay'ee jiru waan ta'aniif isan baye ni dama
namni bran makani sa kaneeram ne barbaadu fi bufata fayya magala mambukit ogeisa fayya kate dubbetu ammo walitti buinsichan namota jeefaman reefa namota 17 qorachu himun namotni 13 madan keisa sadi gara hospital birat yali foyya daf ergamu dubbete jira yaalin bilbila namota madaniste namota firidura midame argadde dubbisudaf gode naf milikofne ittana presidenti nanicha obbo adigo amsaya bakka walitti buinsu me jedame tergamun midda gakkabe qorachu akajiran kan radio sagale america timan torban darbe dangur ganda icika jedamut wante jedanis akastirubatu obbo adigon
wallo mennesho mindinno zalu tedrajito misaru tecanya wraji tesamaru wotarroch allu
kawumsi walitti buinsi chani kudani dergagota me yaabsi sufi busuratti gurma antu juru abbaqabeenya hon kulata wajjin gatiif kaffalti irratti waldabani kan wordo fe lubbun nama tokko darbe achuma misensootni maatille irradufun ajjecha biraraawwetan jalqabu maayegale kaumsa sabum marratti kan undaayin qabu dubbichi baballate namootni saddeetaan lubbu isaani dabani juru yero amma kana nutille achuma tarkamna qaamni nageenyaas rakkootu reetasgabbeese magaalattis baadiyattis tasgabbiinu wameera jedhan walitti buinsi chordofe waayee namoota buqqaan jedhame waan jedhan qabu ergaallee dabarfatanii jiru ittaanaan pirezidaanticha
gadarlaay ekafalaakala sawayilam
baadiyyaatti namni qeessaarraa buqqee hin jiru haa ta'u malee qonnaan bultootni hojii guyyaan investoroota biratti qacaramanii hojjetan jiru isaantu sodaadhaan bahe bakka qotaa jedhamutti namootni 1200 ta'an jiru jarri kun homaa hin taane yaaddoodhuma nageenyaa jirurraa kan ba'an malee ergaan dabarfachuu barbaadu namootni odeeffannoo dogongoraa daddabarsan jiru hawaasni kanarraa of eeggatee gara tasgabbiitti akka galu kan jennu jedhan namootni yakka walitti buinsicha uumuuf ajjechaan akka raawwatamu taasisaniiru jedhamanii shakkaman 15 qaamota nageenyaatiin qabamanii hidhamanii qorannoon irratti geggeeffamaa akka jiru kan isaan dubbatan oduudhuma walqabatuun itti aanaan hoogganaa waajjira nageenyaaf tasgabbii naannoo amaaraa koloneel allabal amaara ibsa sabquunnamtii naannichaatiif kennaniin beenishaangul gumuz daanguritti walitti buinsa guyyaa 3 duroo mudateen namootni 18 ajjeefamaniiru jedhan haalli tasgabbii garuu kaleessa waaree boodarraa jalqabee deebee jiraa jechuun kan dubbatan ka'umsi jeequmsichaa immoo humnoota siyaasaa tokko tokkoo fi aktiivistoota jedhan malee ebelu jechuudhaan ibsichi agarsiisu naannoleen lamaan garee federaalaa qindaa'e wajjin ta'uudhaan uummatni akka qeessaarraan buqqaanee fi nagaan isaa akka mirkanaa'u hojjetaa jiraachuu isaaniis ibsicha eeruudhaan kanneen balleessaa raawwataniiru jedhaman immoo akka gaafataman beeksisuu isaanii sabquunnamtichi gabaasee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya Jarmanii keessatti wal'aansa fayyaa argachaatu jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 19 bara 2011 du'aan boqotaniiru. Dr. Nagaasoon nama saba isaaf aantummaa qabu akkasumas bakka hundaatti sabboonummaaf cicha qabu jedhu namoonni isaan beekan. Tsahaayi gabaasa nu ergite qabdi.
Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa godina Qeellamma Wallaggaa Dambiidoollootti bara 1935 kan isaan dhalatan. Umurii ijoollummaa isaaniitti abbaa isaanii obbo Gidaadaa Solanirraa kitaaba qulqulluu barachaa kan guddatanii fi kitaaba qulqulluu waldaa keessatti akka labsaa turan kitaabni Daandii Nagaasoo jedhu kan Dr. Nagaasoo Gidaadaatiin barreeffame ni ibsa. Boqochuu isaanii waliin walqabsiisuudhaanis raadiyoon sagalee Ameerikaa hiriyoottaniif namoota isaan waliin hojjechaa turan dubbisee jira. Dr. Nagaasoon Dambiidoollootti obbo Leencoo Lataa dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa Federaalaa Oromoo ODF waliin ijoollummaa qabanii hiriyaadha.
Wajjin guddannee mana barnootaa sadarkaa duraas sadarkaa lammaffaas wajjin barannee abbaan isaatiif abbaan keeyyas wajjin wangeela barsiisaa ba'an aniifinni ijoollummaa keenyatti wangeela lallabaatuma guddanne.
Dr. Nagaasoon erga mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuranii yuunivarsiitii Haayilasillaasee Finfinneetti argamu bara 1966 hanga bara 1971 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti barnoota seenaa baratan. Erga barnoota xumuranii waggaa 3 godina Wallaggaa Lixaa Hayiraatti daayirektoraa fi barsiisaa seenaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti immoo carraa barnoota argachuudhaan gara biyya Jarmanii akka deeman dubbatanii obbo Leencoon qabsoo Oromootti Dr. Nagaasoon ana duratti dabalamanii jedhan.
ኃይለ ስላሴ በራሱ ሰና እኔ ሶቺ በርቶታ ኢትዮጵያ ከሰቱር አን ሰበለማ ሶቺ በርቶታ ከሰንቱር ተቆፋ ዩኒቨርሲቲ ቢብራት ተምበረት ዩኒቨርሲቲ እንትበረት ሰነሞ አናፊዮ ቦሌ ተሳም ከፈሰለሞ መለንም ቢየከና ከብራሂም ቱሬ ለማፋኒ ሮሰን ዋን ቴክኒኪ በረቱቱ ባየን አርክሰ ዋን ቱሬ ዋን ፖለቲካ ተንቱሬ ኤገም ቢየት ዴቪድ ኤጂ ከን ሱተ ፖለቲካ ከነ ካና ፖለቲካ ከነ መጫብቱ ለማምሴንሰ ተውቲ ነዙር ሳይጁ እንበርባዳ
በርኖታ ቦድ ኤርገ ብየት ዴቢ አኒ የሮደር ጊንኩ ፌድ አከወለ ገር ጀራን ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ
እናሰከበ ሆገና ታኒ ትረንፈኒ ጀልቀባናኒ ጀርሚያው ቪዲዮ ከሰቲ ሴና ኦሮሞ ይፈት በርሲሳ ቱራኒ ናማቀሩ ናማጃሩ ረት ጋይንታኒ ጉዳዳ ካኒ እንደገን ከሳ እናሳኒ ሚሊተሪ ከሳን ቱሬሲ ዱፋኒ በቃ ወገኖን ኖላና ሚሊተሪ ይራኔ ሰንኑ ቱይሩ ከስ ማወሪ ካባ ኩንዋዬ ድመሮሞ ምደግነኩን ደልካባ አፍካን ሰርፕራይዝ ጎሰንቴሳ ወረቃ ሉኪ ዶኮንቲራኒ አዲ እንድ ከሰፖርት ዳይዳኒ ጀነራሎ ተቱሬ ኮሎኔሎ ተቱሬ ነሲ ሁንደትራኒ ትበማጋ ከሰኒ አማደንዴ ሰለማማና ተርባት በሬሳ ይረ አማማና ተርባት እና በሬሳ ኒናምኒ ዴኔ ዴኔ አርቻደተኒ ማኖሮሞት ጋሌ እላጀራና sinamma hebelo helu yetu otom bekino farrasa yirtu ofto facha yirtu dubben ke sankana ennan namni surprise tae kun wandranu tsakka tae de royal kaba na yadatta tae akati opet sedde commission barumsa ogganota lecture gora turani inni guddani isan goda yojirate akamittu mata bakka jirata ni fi mata katta jajilan warrota sabontota heddu kuma tama noratan kessa isan tokkotura
Dr. Nagasun yero hunda tokumaf sabonuma oromo cimsurati nama hojjechatureda jiru qanani ofijirachur imma ummata sanif dursakennu erga angotti dofanille wala garre wali mariyachature imma oromo ratti jiran general Hailu Gonfa
antita tani se nuwa mulu masarama otuma kessatti takuma patti akka protocoli tokkotto dontai akka namni bilisumani tagga mokka masaran kunille oromo fumaje chokantane kun namu kanu oromonis kessatti exercise kocho kadando wana kasitana oji madaksura turani egasana boda oji garagara tin kajelso magaragara ti wolarga turre bara titelle sidola makichabu sana kessa titelle sidola makichabu fi kaumse kuddan gayen guddan kantabatan kessa doctor nagaso da sabamdisa mirga gafatani nuti kan kapso nu mirga sabakenya fi mirga biyetti fi mirga chungufa mazu fi wale gare to kofiniti kadan sirtinden tan sirrimiti ede namni adda dureta e sadarka ugano lanatti mallas dureda bati santurani
erga ministera mumme etiopia durani mallas zena bi walin wul dabani ango president magadidi sani parti andnet keset addadrumadan namota socho atrain akanjeda namo obbo salamon siyumina hunde safi abba qabenya gazeta bole times
yennoni chankadam mirgi oromota ethiopia keset ammatani dibu danda harironi oromon ummata brofano walin qabal hariro cuma hariro historical relation te wantay መተግራር ራፋጋኒ መተግራር ወንጥቺስኒ መተግራር ረጥ ሶላንቲና ፍዳኒቱ ኦሮሞ ምገኒ ቀበተዳኒ ነማነኒ ኮከሞ ኦሮሞ ንቀሙ አታው ቲመሊቱ ቀማ መተግራር ትሪት ቀሙ
ዶክተር ነጋሶን ነመደፈኒ ሙፈተን ዱጋዳፍ ንዱ ጅረኝ ሳንስ ባይ ከናደ ሰሙቲ ጅራን አቡ ሰለሞን
ዋናን ይያለ ኡኬሳ ቶኮ ቬሪ ፐርሰናሊታ ላቀን ሳንስ ለካንቱ ወራዲሮ ሉካኔሩ ዴማነን አርጋ ታክሲ ጋፋ ቀበተን አርጋ ባናማ ኮመን ታኒ ግራፍ ቱሬ ወሮናን ቤኩቴቹዳ
ከረሞቱማ ኢትዮጵያ ረት ነምኒ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ተጃጅለ ቶክ ፋይዳ ነርገቹ ጥቀውቶ መሜጅር ሀተው መሊ ዶክተር ነጋሶን አባ ማቲ ታኒ ኦሶጅራኒ ፋይዳ ፕሬዝዳንቲን ቶክ አርገቹ ቀብ ኦሶ ነርገቲን ማቲ ሳኒ ወሊ ረከቻ ከትረን ኦሶ ሉቡንጅራኒ ሰባይ ማብየ ከሳ ቶክ ሂማኒ ቱራኒ
አማ ኩመለማፍ በሰዲብ ሰገልተሚሽን ከናን እንጅራብ ከናች ምንዳ ሀደማና ኮቲት
ወጋደር በእርገጅ ጅረምኒ ኢትዮጵያ ከሰጥ ፍጅረሚ ኮሬንግ ዱገሊሳ ፓርቲ ዲሞክራታ ኦሮሞ መሪያቴ ሙርቲ ደበርሴን faayidaa argachuu qaban osoo hin argatin rakkachaa waggoota dheeraa dabarsaniif jecha waan ittiin jiraatan haala mijeesseef. Dr. Nagaasoon yeroo lubbuun jiranitti gaaffiif deebii sabaa himaa biyya keessaa waliin taasisaniinis dubbatanii turan. Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii dhibee onnee dhukkubsatanii osoo biyya Jarmaniitti wal'aanamaa jiraniiti. Umurii waggaa 76 kan addunyaa kanarraa boqotan sirna awwaalcha isaaniifis koreen biyyaalessaa hundaa'ee socho'u akka jiru sabaa himaan biyya keessaa tokko ibsee jira. Maatiif firoottan isaanii akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Amma galgala keessaa sa'a 2:50 ta'eera sagantaa hafeetti ceena. Jimaata darbe pirezidaantii ittaanaan bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaabaloitti jiraattota godina Booranaa waliin mari'atanii jiru. Walga'ii kanarrattis jiraattonni rakkoo hanqina bishaanii, dhabamuu bu'uuraalee misoomaa akkasumas waa'ee daangaa irratti aangawoota mootummaa naannoof gaaffii dhiyeessanii jiru. Galmoo Daawit hirmaattota walga'ii kanaaf aangawoota naannoo haasofsiisuun ka gabaase qaba.
Marii godina Gujii lixaan booda aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa yaaballoo turan obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi hoogganaa waajjira giddugaleessaa ODP obbo Addisuu Araggaa Booranatti jimaata darbe kana uummata marichisanii turan. Abduuba Gabaaboo jiraata Mooyyaalee walga'ii kana gubbaa turedha.
Gaafiin uummata gaafiin baay'ee gaafii fakkeessa gaafiin bu'uuraalee misoomaa godin kan keessa jiranii rakkoo bu'uuraalee misoomaa duraan jalqabaman. Akka bishaan bilbiloo fa'a daandii xiyyaaraa magaalaa yaaballoo fa'a aanolee godin Booranaa keessa jiran tajaajilli akka baankii tajaajilli ibsaa tokkollee ni jiru. Waan kunciftiin waan akka komii misoomaa kaafame inni kaan ammoo rakkoo daangaa wal qabatu waraanni daangaa yeroo dheeraa kan nuti ture mootummaa xiyyeeffannaa nuun kennine rakkoon daangaa hiikachuu qaba. Lafti keenya nuun harkatti aanuu deebisu. Magaalli Mooyyaalee alaabaa lamaan bulaa jirti. Alaabaa lamaan buluun kun aanurra dhaabbatu. Magaalli Mooyyaalee sadarkaan isii olaa guddatu. Bakka bu'ummaa siyaasaa akka waan horsiise bulaa godin Booranaa kan keessa jirutti bakka bu'ummaa naannoo keessa hin qabnu haasaa sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaa keessa jiru keessa illee hirmaannaan keenya hin jiru. Qaamni nam keessa hin jirre qaamni sibiir hin jirre fagoo taa'ee. Rakkoo tanteessii beekuun danda'u bakkuummaa hawaasa muudamaanis ogummaanis sadarkaa naannootti hin qabnu rakkoon kun maaliif nu hiikamu dhabee erga deebine gaafachaa turre dinagdeetti ammoo gaafiin kaafame uummanni keenya boorderii gubbaa jiraate galaanii asiin boorderii keenya irraa asiin nurri yaa'ee Finfinnee uummatni baraadhiin deemuu jira nuummoo asiin teennee uummaa rakkachuu jira. Waan kan irratti mootummaan ilaalcha tolle nuun kenninee gara hojiin nu galchaatti hin deemne faayidaa dinagdee nu argachuu mallu nuun eegnee waan jedhaate inni kaan ammoo horsiise bulaa taanee wanti nu qabnu horii gabayaatti hin qabnu bakki itti gurguran hin qabnu abbootiin qabeenya dhufte gatii rakkoo isaan asiin irra fuutee gabaa biyyaalessaa gurguratti qabeenya nu qabnu kanaaf gabaan mijataan akka nu uumamu. Kaan ammoo horii horsiisnaa horii horsiisnu kan ammoo mootummaani qonni irra jijjiiramu guddaa fide laf duraan eessaara tokkirra midhaan kuntaala 5-10 galan yeroo ammaa sana eessaara tokkirra kuntaali 20-30 galaa jira jijjiirama qorannoodhaan argame jijjiirami keenya aanaan burcuqqoo tokko nuu jijjiiruu hin dandeenye agammaa aanaan burcuqqoo tokko akka horsiise bulaa waatas nuu fiduu hin dandeenye mootummaan kun jijjiiramu. Tokkolle qorannoo qo'annaan jijjiirama hawaasa kan akkamiin jijjiirraa jirurratti hin deeggeffamne waan jedhu qonni kaasee.
Obbo Abduubi hirmaannaa kanaaf uummati aanaa irraa bakka bu'umsaan hirmaachuus dabalanii himan. Walga'ii kanarrattis dhimmi daangaa darbees dhimmi rakkoo bishaan dhugaatii godina Booranaa ijoo turee jedhan. Uummati dabalataan godina Booranaa hagas bal'atuu fi hospitaalli riifaraalii tokko jiraachuu dhabu buufati xiyyaaraa ni ijaarame jedhame jalqabamuu dhabuus komatee jechaan dabalanii dubbatan.
Deebiin Boshimallis inni adda baase ka dubbateera dhimmi daangaa keessaa dhimma Mooyyaalee. Dhimmi Mooyyaalee fakkeenya fanjii fudhateetti naaste akka fanjii laggala tawaalame. Kanaan ibsee fanjiin ogummaa barbaaddi malee rakkoo ta'uusaa akka hubataniitti achi kaasamu. Waan bu'uuraalee misoomaa isaan duraan jalqabaman kanneen akka bishaan bilbiloo qaaqaa kooleejii barsiisotaa waan akka dirree xiyyaaraa kan deemee isaan jalqabaman sun xumuraa keessattu dirree xiyyaaraa xumuramu galmuraa jedhe.
Walgahii kana gubbaatti gaaffii uummata deddeebisee kaasaa ture waan bishaan dhugaatiiti. Pirojektiin bishaan dhugaatii godina Booranaa ganna hedduu turus haga yoonaa hin xumuramin jira. Bulchaan godina Booranaa obbo Dhengee Booruu waa'ee pirojektii kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Pirojektiin dizaayiniin isaa lafa godina Booranaa kana lafa kiiloomeetirii baay'ee kan shaffanu akkaataa dizaayinii duraan hojjetame sunitti yeroo boqonnaa gargara keessatti haalli boolli tuqatam sararri itti diriirfam neetworkiin sun itti walitti hidhame. Yeroo baay'ee rakkoo qabaata ture qoratamee waan rakkoolees jiran keessatti sistiim intarpiraayizii suni keessas sirreeffamee adda adda taasifamee haa ta'uuti garuu bara dabarsan keessatti qarshii baay'ee feezii tokko amma bishaan naannoo simuu jedhamu agareeroo sarara kanatti jirri miileena dhibbi shanii oliin. Sararri isaa diriiree aga gaarareeroo ka deemuutu jira kunin algaariin deemaa jira. Iddoowwan biraas gaaf deebi'ame ilaalaman riidizaayin waan barbaadutti jira itti ogeeyyii nama dhiyoo kanaa riidizaayin gaaf godhamu boollitti kanaan dur qotame iddoo tokko tokkotti bool saampilii fi bishaan jiraachuuf baachasiitiif qotame malee bool piroodaakshinii osoo hin ta'inu bool piroodaakshin weel ka bishaan guutuu. Siisteem neetworkii kan keessatti galchuu qabu dabalataan deebi'anii qotuu barbaachisaa neetworkiin kun dizaayinii wayii barbaachisaa jedhama. Kanaaf pirojektichi waan baay'ee turee fi amma maallaqiin inni gaafatus rakkumsi ol ka'aa jira. Haa ta'uuti mootummaan ammatti beesee ramadee jira. Fandis biyya lamaan tokkirraa yaa argannee jedhani dhiyoo kana.
Pirojektiin kun xumuramuu fi waggaa gamitti fudhata wanti beekamu hin jira?
Exactly anamma. Ogeessoo waan hin ta'in faazeleeyman akkasumatti dubbachuun waan akkasiirra nam dhiba. Yaa'u pirojektiin kun yeroo itti xumuram jedhamee harkifannaa yeroo dheeraa keessa waan turee fi ammatti feezii feeziidhaan sararoota aana gargaraatti deemanii kan mootummaan beessee barbaade hojjechuu jalqabu jira. Haammallee fandii barbaadaa jiraniif jira. Karii dizaayin ta'uu jira. Koomitimentii nama gubbaarra jiru baay'ee guddaadha. Yeroo gabaabaa keessatti fuula baay'ee sararri baay'een hin xumurama waan jedhu qabna. Exactly garuu kiyyibuun barbaachisu aniin waggaa tokko waggaa lama bultii agarsiisa jechuun na dhiba.
Obbo Dhengeen bakka bu'iinsaan wal qabatee komii uummanni kaase sirrii ta'uu dubbatan.
Waan uummatni gaafate sana akkuma mootummaatti iyyuu nulleen qaraa. Dokumentii qopheessinee karoora itti qopheessinee mootummaa fi erginee mootummaan ammoo itti karoorsi hojjeta jira. Immoo ispeesifik ta'anii ammoo asitti gaafatamanii waadaan galam kana tokko tokkoon guyyaa guyyaan dhimmooti kan mootummaan waadaa galee jira. Gaafa dhuftan waadaa galtanii jirtanii raawwiin isaa eessa jira maaliirraan jirtanii jennee quunnamtii gargaraatiin yaadachiisaa gaafachaa akka isaan murtaa'anii hojiitti hiikaman tolchaa. Hordoffii cimaa taasisa jirra ammayyuu taasisa jirra wanni ammayyuu furamuu jalqabu jira. Eegee asii deebi'anii warra federaala hundaa mariisisanii waan eerpoortiirra deebi'anii murteessisanii dhimmooti biraas ergaa asii deebi'anii murteessuu jalqaban jira jechuudha galma.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo jala waggaatiif ba'anii Gujii ba'aa aanaa Liban keessa jiru.
Mootummaan dhufee uummata laalee yaadu uummata fuudhee rakkoo uummattee jirtu dhiihuu fi guddoo barbaachisa gaafii bulchiinsa gaarii taanaan gaafii misooma taanaan. Waan uummati gaafa mariisisee dhagahee deebisuu fi bu'aa guddoo qaba.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo waa'ee godina Booranaa rakkoo hanqina bishaanii akkasumas ammoo hanqina bu'uuraalee misoomaattis dabalata warri horii horsiisu horii irraa akka fayyadamuu fi mootummaan haala gabaa horsiise bulaaf ibsuu darbees ammoo warshaan foon itti gabaaf qopheessanis horsiise bulaaf qophaa'uu qaballee jedhan. Bulchiinsi godina Booranaa gaaffiin kunneen tooraan furama jedhee beeksise ijaarsa buufata xiyyaaraa godina Booranaa keessatti ijaaru garuu torbee muraasa keessatti jalqaba jechuun ifoomse. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
Dhaggeeffattoota keenya oduu na harka jiru ka xumuraan dubbisaa Mozambiik keessatti obomboleetti jandoo makateen yoo xiqqaate namoonni 38 dhumuun mirkanaa'ee jira. Obomboleettiin hamaan akkanaa Mozambiik rukutuun baatii tokko walakkaa keessatti si'a lammataa ta'uusaati. Lakkoofsi namoota dhumanii turan shanta u kadubate abani tuanna balak lensa Mozambik jando roba chima demu satu dua kanada balade mejerejira dubimtun sagantanya ata dunya katokuma motu mota Debra Ngwenimo ega kalesa ganamati as jando hamatu roba jira akatil mama meti guyota fran ufanifisi tumafufajira ni yado sani manijiru oduna mabamakamu
Sagantaan afaan Oromoo kanarraa kanumaan xumure gama keenyaan bor walitti deebina nagaatti bulaa sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.